Latina aipatzean, antzinako erromatarren hizkuntza etortzen zaigu burura, edo antzinako eliza katolikoarena. Antzinakoa, hizkuntza hila. Latina hilik dago beraz, ikus dezagun hizkuntza hilaren definizioa. Hizkuntza hila, inorkama hizkuntza gisa ez duena omen da. Bestela esan da, inongo etxetan gurasoek seme alabei irakasten ez dietena. Beraz, bai, latina antzinako erromatarrena eta eliza katolikoaren ura, hilik dago. Baina noiz hil zen latina, hau da, noiz utzi zioten umeek latina etxean ikasteari? Badakigu, 9. menderako, imperio erromatarra izandako lurraldeetan, antzinako latin idatzia etzela ulertzen eskoletatik pasatu gabe. Latina hila zen ordurako. Edo ez, ulermen arazoa zen, bai, edo nahazte bat. Latina deitzen diogun hori, Kristo aurreko lehenengo mendean finkatua zen hizkuntza akademiko gisa. Klasiko bihurtua eta hezkuntza sisteman gordea. 9 mende geroago, erdiaro betean, latinura zen Europako mendebaldean idazten zen hizkuntza bakarra eta erlijioaren hizkuntza sakratua. Bitartean, latin mintzatua ahoz aho evoluzionatua zen, eta 9 mende haien ostean, hiztunek, erromatar deitzen zioten beren mintzairari, hau da erromantzea, eta idatzi behar zutenari, eskolakoari, elizakoari, aldiz, latina. Horrela begiratuta noski latina orduan hil zen. Baina hildako honek zombi miresgarri baten moduan aurrera egin zuen, eskolaz eskola, elizaz eliza, unibertsitatez unibertsitate. Gure mendera heldu zen horrela, milaka ikasle, irakasle, zientzilari eta idazlek beren ama hizkuntza ez izan arren erabiltzen zuten bitartean. Bitxiagoa dena, hizkuntza bizi guztiek, zombiaren gramatika, erretorika eta literatura imitatu zuten. Erromako hizkuntza hila hartatik milaka hitz hartu eta haren gorputik zatiak ateraz hitz berriak sortu zituzten. Eta ahoz aho evoluzionatu zen beste latinura, erromantzea, zer? Espainiera, frantsesa, portugesa, katalana, italiera, errumaniera, biztan da, latinaren ondorengoak dira guztiak. Biztan dela diot, entzun daitekeenez. Lehenengo mendeko katulo poetak horrela idatzi zuen emaidazu mila musu. Dami basia mille. Eta gaurko italiar batek, dami batxi mile, esango luke. Ez zuen Cesarrek berak ulertuko gaurko Iban kantando tres imbéciles, berak Iban kantando tres imbekiles, esango luke eta. Ona hemen beraz, latinaren eriotzaren berezitasuna. Hizkuntza gehienak hiztunak galtzean hiltzen dira, haiek beste hizkuntza batera jotzen dutenean. Baina latinaren hiztunek latinaz mintzatzen zirela galdu omen zuten latina. Paradosa hau, ez da ikusten antzeko kasuetan. Grezierak, adibidez, prozesu berdintxua jasan zuen, baina inork ez du uste greziera hila denik. Gaur egun, greziera modernoa eta antzinatekoa ezberdinak direla baizik. Antzinako grezierak ondorengo bakarra izan duelako. Latinetik erromantze bakarra sortu izan balitz, eta ez amaika, latin modernoaz eta antzinakoaz hitz egingo genuke seguruenik. An Education filmean galdera hau entzuten da. Zertarako saiatu latina ikasten, hemendik 50 urtera ez da eta latin hori geldituko. Latin horik, latinoak bai, ingelesdun amerikarrek horrela deitzen diete hegoaldeko auzokoei. Zergatik, Latin Americans direlako, hau da, espainieraz mintzatzen direlako, latindunak direlako alegia. Ona hemen beraz, lehenengo arrazoia latina hilda dagoelako ura auzitan jartzeko. Erromantzedun guztiok latindunak gara. Latin modernoaz mintzatzen gara. Akaso latina ez dago hilda, koma egon korrean baizik.